Kaixo, Juanita Alkain, zer moduz?
Ondo, eta zuek?
Oso ongi. Aurkeztu zaitez, mesedez, noiz eta nola hasi zinen irakasle Txingudi ikastolan?
Bueno, Juanita Alkain naiz, Agirre naiz, Hondarribiarra. Eta ikastolan 1976an hasi nintzen, eta nola, ba, txiripaz, ia. Ordurako 1975ean bueltatu nintzen Paristik, titulua banuen, frantsesekoa, eta eskaini intzidaten, ia diploma nuenez, ia frantses klaseak eman honituzken ikastolan. Hasi nintzen, arratsaldetan, lehenengo urtea, eta bigarreneako ja egun osoz euskerako titula, lehenengo D titulua lura banuelako. Horrela hasi nintzen. Horren hasi nintzen besterik gabe.
Eta zu, iritsi aurretik, Irunen, bueno, ikastolaren proiektua abiatu zutenekin, lanean aritu zinen, noski, hasierako urte horietan.
Bai.
Zer kontatzen zuten hasierako urte horien inguruan, edo gogoratzen alduzu, zakit, anedotarik edo historio esanguratsurik garaikoa?
Nik gogoratzen dudana da, beraiek esaten zutena, izugarrizko lan pila egina zirela, ordu asko, gustora, dena beraiek moldatuta, testuen itzulpenak eta dana beraiek egiten zituzten, edo testu berak ere egin, larun batetan biltzen zirela Donostian, bai. Ez dakit ere ino, ez dakit zeinekin, lan haundia egina ziela, gustora oso, giro oso honean, hori da beti entzun dudana. Ez dut beste kasu horretan olaxe zen, eta ni giro horretan sartu nintzen. Erabat murgildu nintzen giro horretan.
Zeintzu ziren garaiko irakasle horiek lankide bezala zen dituz, oza, burura etortzen zizu?
Burura Arantxa Arrese. Aber hori lehenengua, lagunmina dudalako, eskerostik.
Bai.
Maria Jesus Arrastoan erekin hasia ere, a ber, ze gehiago zen, bueno, gero, elkoi mailetan, ni hasi nintzen egoi mailean.
Bai.
Ze, igarren, zazpigarren, sortzigarren, bigarren etapa esaten zitzaion hartantan, osan ziren, Eustaz, Marcos, Pili, guzti horiek. Bai. Eta gero, hola xe, horiek ditut, lehenengo etortzen bai. Zaizkidanak, eh?
Esango dugu, bueno, ikastola frankismoaren garaian sortu zela, eta urte gutxitan, 200 ikasle baino gehiago izatera iritsi zen, ez? Garai haietako lehen urte hori buruzko ez dakit erreferentziarik edo testigantzarik baduzu, zer iruditzen zitzaien, ez? Lehenengo etapa hori bizi izan zutenei zurekin partekatu zuten pixka bat hori garai hori nola gogoratzen duzu?
Ez zuten gehiegi partekatu hori nerekin pedagogia ta eta martxa partekatzen zuten, anekdotak bai kontatzen ziren asko, baina egia da, urte nisartu eta urte oso gutxe izugarri haunditu zela. Momentu batean, hiru urteko gelak, ba genitxun, sortzi izan genitxun, altxoko guztietan behar izan genitxun gelak, eta gero normalidadera bueltatu zen, eta instituzionalizatzen joan zen hainen, bost geletara, bost linea, bosteko linea bat bihurtu zen gurea, baina asko izan genitxun. Baina...
Urte gutxitan, bueno, askoa
urte, handitu zen. Urte gutxitan. Urte gutxitan, bai, gertatu zen hori. Nik, iru zenbat urte initxun, haber, lau bost initxun goi mailetan, tutore eta dena eman ziaten segituan, eta gero jetxin nintzen, bueno, esperientzia berria izateko pasan nintzen aur txikiekin, aur hezkuntzara. Eta hor, pila bat talde izan ziren, momentu batean, eta gero desagertu ere intzien, ez dakite guraso haiek, diferentia ziren.
Yeah.
Diferentia ziren eta espirituare batzuena etzen berda bai, euskara ikasti ze ondo, baina ikastolak nola baiteko exigentzia bazuen. Bueno, euskara zingo dugula eta euskaraz eta guk laguntzeko pres gara, baina aber beiek gurasok ere zerbait jarri behartzuten. Jarri emozionalki esan nahi dute. Ez zen diruz, ez hizkuntza espazenekin ere, bai. Bueno, ez dakizu, eta ja esta. Baina horrela izan zen saltoa, eta bai, holaxe...
Horrekin lotuta, bueno, aipatu dugu garaia, ez? 1975ean, Franco diktadorea hiltzen da.
Bai.
Zuik astolan hasi baino urte bat lehenago, edo hilabete batzuk lehenago, bai. Hiltzen da.
Bai.
Baina, bueno, badakigu, bere haren erregimenak oraindik urte batzuk iraun zuela. Nola zen garai hartako giro soziala gogoratzen baldin baduzu, euskal kulturaren eta euskararen aurkako jazarpena bizi zenuten, edo pixka bat ze oroitzapenak dituzu garai?
Nik, ez dut guk ikastola bezala hola jazarpen sakonik, ez dut ideia hori. Nik uste dut mundu baginela, gure artean komunikatzen ginen, gure artean genitxun harremanak, eta gainontzeko ikastolekin, ez bai behar bada hoik ikastolakoa direta esango zuten, hori bai, baina nik ez eta ez nu sumatu. Eta gainak ginen oso batuak, oso elkarrekin ondo, gure artean, gurasoak ere pina egina, ez dut kanpoan zegon hori eta bizitzen genuen baino kanpoan. Gu, nik uste militantea ginela, dudari gabe, garbi genuen hori aurrera atera behartzela, eta baina oso gustora gainera.
Inoiz ezen duten, edo zuenun, bizi, badibidez, bueno, garaiko, arduradun politikoen, horrelako fiskalizazioa, bizita, ikastolara etortzearena, pixka bat jarraipen hori garaia.
Etortzen ziren, segurasko bai.
inspektore edo,
baina nik adibidez ez nuen behin ere olakorik zera izan. Nik uste ja denek bazekitela, eta bai. Den antolatzen, nik ez, aurrekoak behar bada bai, eh?
Ja.
Behar bada bai, azkeneko frankismoaren, azkeneko edo erdialdeko, horiek bai izango zuten. Alegia, sortu zenetik, gure nere garaira
bai.
Bai, izango zen hombre, kontutan hartu ikastula sortu zela bai, Nuestra Señora del Juncal Elizaren pean
bai.
Eskola guztiak pentsatzen dut ikastula guztiak
horrekin lotuta, Juanita, bueno, gaur egun hezkuntza saila kurrikuluna edo eskola materialaren gehiengoa zehazten du, ezta?
Bai.
Garai haietan euskaraz irakasteko baliabide egokirik ez zegoen edo, bueno, pixka batzu sartu zinenean hor hasi ziren pixka baterot.
Bai.
Hori, nola moldatzen zineten?
Bueno, ni sartu nintzenean ja baziren, ja testuak, baina testu horiek nire lankideek eta ikastoletakoek eginak ziren. Lehen esan dizut, larun batero, jornadas kanpo noski itzuliak, materiala olakoa zen. Eta guk eskuz ere asko egin ditugu, asko. Baina nire garaian ja pixkana baziren. Eta esango nuke oso onak. Bai.
Bai, bueno, esango dugu. Material hori, beraiek zure lankideek egindako materiala
bai.
Zela.
Bai.
Eta, bueno, gerora, bueno, zuek erabili izan zen dutela, batera guzti hori
bai.
Hori da.
Eta barkatu nazu, bai. Eta ja geroago,
bai.
Gente geroago, matematika liburuak ere goinirenak gurean egin zitun, gu izan ginen piloto.
Ados?
Txingudi ikastola izan zit, bi urtez edo haitu ginen berekin lan zen, nola egin liburua, matematika liburua, oso famatua den liburua. Baina gure ikastola hartu zuen berak, bueno, behar zuen, irakasle talde bat behar zuen, eta gu izan ginen, bai.
Eta gero zabaldu zen beste
ikastoletara. Bai, zabaldu zen, oso kompletua zen, oso, nik oso ona konsideratzen dudan matematika liburua bai. Da, bai.
Esango dugu Txingudi ikastola Jaizubi auzoko erekin handi eta moderno batean, bueno, kokatzen dela, garai hartako arkitektura erreferente bilakatu zen edo bihurtu zen.
Bai, hala.
Norakoa zen, kontestu horretan baita, bai irakasle eta langileen arteko giroa, ze giroa, bizi zen garai hartan. Edifizio de eraikin berri horretan.
Begira, esango dizut. Ni han nintzen erdila egin zenean. Eta gure zera undina zen beste erdia, nola egiten zen ikustea. Ikasleak eta denak, erdila, erdi bat egina. Bitartean auzotan ginen banatuak. Hirugarren mailatik aurrera jaitzubian. Eta beste guztiak bi auzotan, bat alde honetan eta beste anakan. Ja. Txikiak, hiru bigarren maila bitarte banatuak ziren. Eta bukatu zen jaitzubia osua eta lareola segitu ginen. Eta nik uste dut 1982 eta 82an edo 13an bat 13an danakara bildu ginela.
Ja.
Danakara bildu ginela bitartean zen bitan. Bueno, es lekuak zuk entzunak izango txozo, Santa Elena existitzen ez dena ni egon nintzen 3 urteko aurrekin.
Bai.
Hemen pareta hemen, erori ja. Zenian ere bai.
Bai. Ados.
Lasaileko hortan ere bai.
Hemen Oiaso museoan.
Oiaso museoa esan nahi dut hori da hemen. A ber, usten zituzten eskola guztietan sartzen ginen.
Bai, Betarranen egon ginen.
Aurretik Betarranen egona ziren egiluz eskolan ere. Txoko guztia Anaka kasinoan ere, txoko guztiak hartzen ziren behartzelako.
Ados. Gurasoekin. Bai. Garaia horretan zenuako harremana zegoen?
Gurasoak ziren laguna ginen lana bat egiten genuen, dena bat, denetarako pres ziren gurasoiek. Mm.
Komunitate sentsazioa zegoen.
Bai, haundila. Edo zein gauzalen aurrean laguntzeko beti prest, ordua sartzeko beti prest, edo zein gauzan tolatzeko prest, oso giro ona zegoen, oso ona.
Gerora, uste 1983an bukatzen dela prozesua, bai. Ikastolaren publifikazioaren garaia.
Bai.
Da, zuk bizi izan zenun, baitare garai hori. Bai. Nola bizi izan zenun prozesu hori?
Gogorra izan zen. Gogorra izan zen, ze gure artean ere, bueno, iritzi desberdinak baziren, gurasoek ere iritzi desberdinak zituzten, eta ez den erraxa izan, baina bueno, guk ez genuen erabaki. Azkenean kutsak erabaki zuen. Izan zuen, ez dago finantziazio hori, ezin da besterik, pues, publifikatzera.
Aurretik, esango dugu, 88an, bada momentu, bueno, esan dezakegu garrantzitsu bat, ikastolan, Txingudi ikastolari dagokionez, kilometroak ospatzen dira.
Bai.
Nola bizi izan zenun, gara jori?
Oire emozioz, nik dena emozioz bizi dut. Emozioz bizitu genuen lan haundia egin zen, arro gine, on oso arro, egiten ari ginenakin, nola atera zen, dena jarri genuen gurasoak ere bai, eta nik uste dut oso ondo atera zen, ez? Lehenengotako ikastolare badaitzi, irungo ikastola, Irun Hondarribikoa zena, hasiera batean, gero Irun, gero ja, Txingudi izenakin, ez? Orduan ja, Txingudi.
Esango dugu, momentu historiko bat izan zela, azken finean, baitare euskal gintzan, ez? Milaka eta milaka lagun bildu ziren.
Bai, nik uste dut baietz. Ederra izan zen dena, etorri zen jendea, bizitu gine emozio, hori ere emozioz, nik nire bizitzaren ikastolako bere momentu txarta honekin dena emozioz bizi dut. Eta laguntza askorekin.
Eta, bueno, ba, azken galdera, ez? Zure ustez, zure ibilbide honetan, ikastolan ibili ondoren. Honek zuregan eragina izan du, zure bizitza pertsonalean, zein aspektutan nabaritzen duzu ba, eragina izan duela esperientzia hau?
Bai. Haundiena, nire lagun minenak, hortik ikastolati datoz. Taldea egina dugu eta Hori da gehienez eraiten dudana, lagun talde handi bat, maitasun handia duguna elkarrekin, asko bizitutakoak, pasatakoak ere, ez dit kantatzen dena, baino normala den bezala edo zein lainetan gertatzen diren gauzak, hori ateratzen dut. Eta euskerarekiko sentimendua ez no, esango nizuke gehitu edo areagotu duena neregan beti danik izan dut, beti nere mundua hori izan da, ni euskaraz bizitu naiz beti, eta hori, baino bat ez nik lagun taldea haundila gainera, edade desberdinekok, eh? Oso, oza, ni baino zazpi urte zarragoak eta ni baino hamar gazteguak ere, eta talde haundi bat, eta beste ere diet maitasun haundia. Eta ikastola berari, ze, eta eskertua nago lagundu izan dialako momentu komplikatu xamarretan ere, nere bizitzan, bai, hori atera du nik, eman dit asko, euskara berak eman di dana, ez? Eta dana, lotua da neretzat euskara, ikastola, eta intzuten esfortzua gurasoa, zirako gurasoa haiek, hori ere ondo gogoratzen dut, bai. Zer eintzen nola batxeko zine avenida zen hartan, egintzen bilera handi bat hango nola esango nizuke irungo fundatzaileek edo zera.
Bai.
Eta arek ere asko unkitu nindun, ja jende edadeko jendea zen, baina haien dena jarri zuten bere seme alaben. Bueno, hoi dena transmititu itxen da eta hor gelditzen zaizu. Hemen eta hemen. Eta hori zuk ere saiatzen zia pasatzen bestei, zure ingurukoei, familiei, eta neri eman dit laguntasuna, baitasuna eman dit neri. Euskera berak hori den eman dit eta ikastolaren bidez bai.
Bonita Alkain.
Bai.
Esker mila.
Gure hau zutabak.
Esker. Bai.